بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد عزيز برادرلار حرمتلي أكا أكالار محترمة أباسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alloh taolodan o'shda Jalolobodda va uning atrofida davom etayotgan qirg'inlarni tez kunda bartaraf etishini, qotillarning jazolarini berishini so'raymiz. Musulmonlar har qanday holatda ham o'z dinlarini unutmaydilar va islom dinining urush vaqtida ham, tinchlik vaqtida ham hayotni tartibga solib turadigan ilohiy qonunlari borligini yaxshi biladilar va unga amal qiladilar. Biz internetda o'shdan turib uzatilayotgan video tasvirlarni kuzatar ekanmiz. Ular orasida harbiy kiyimdagilarning otgan o'qdan yiqilib hushidan ketgan bir insonni ko'rdik. Uning atrofidagilar "Ey hoji aka-ku" deb qoldilar. Yiqilgan odamning boshidan oqayotgan ko'plab qon bir pasda yerni bo'yadi. U inson bo'yni va yuzi aralash qonga bo'yalganicha jim bo'lib qoldi. Bir og'iz so'z aytmadi. Odamlar uni ko'tarib qochdilar va bir hovliga olib kirib yerga yotqizdilar. U kishi ikki marta chuqur nafas olgandek bo'ldi yoki kekirgandek bo'ldi, shu bilan omonatni topshirdi. Alloh taolo rahmatiga olsin, shahidlar qatorida qabul qilsin. Mana shuni ko'rganimizdan keyin fiqh kitoblarida kelgan shahidlik haqidagi hukmlardan ayrimlarini birodarlarga, o'quvchilarga havola qilish lozim deb o'yladik. Sabab musulmonlar Qirg'izistonda nohaqdan halok bo'layotgan odamlarni dafn etishda mana shu qoidalarni bilishga albatta muhtoj bo'ladilar. O'zlari bilib amal qilayotganlar ham bor, mabodo yana eslatib qo'yishimiz ham foydadan xoli bo'lmaydi inshaalloh. Mazlum holda o'ldirilgan insonlar uchun islom dinimiz belgilagan sharafli haq-huquqlar bor. Ana shu narsani tiriklar qo'llaridan kelgancha ado etishlari lozim. Tiriklarning zimmalaridagi ana shu halok bo'lgan birodarlarning burchlari bu, haqlari. Biz mana shu suhbatimiz davomida shahidlarning turi haqida yana ozgina e'tibor berib o'tamiz, ya'ni shahidul ma'raka va shahidul zulm haqida biroz to'xtaymiz. Undan keyin Hanafi ulamolarining shahidul zulm ham shahidul ma'raka bilan, ya'ni jangda o'ldirilganlar kabi hukmda bo'lishlari haqidagi masalalarini bayon qilamiz. Undan keyin har qanday o'ldirilgan odam shahid bo'lavermasligi haqida, undan so'ng esa shahidlikda ayollar ham barobar ekanliklari va suhbatimizning oxirida inshaalloh yaradorlik so'ngidan vafot bo'lgan insonlarning hukmlari haqida to'xtalamiz. Demak, birinchi masala shahidul ma'raka va shahidul zulm. Shahidul ma'raka, biz avvaldagi suhbatimizda aytib o'tganimizdek, jangda halok bo'lgan, ya'ni kofirlar bilan bo'lgan jangda halok bo'lgan odam, shu maydonda halok bo'lgan odam shahidul ma'raka deyiladi, ya'ni jangda shahid bo'lgan inson. Shahidul zulm esa zulm ostida halok bo'lgan odam. Bu haqdagi hadislarni biz eslatdik. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Man uyida maluhu bighayri haqqin faqatala faqutila fahuwa shahid." Kimniki moli nohaq tortib olinmoqchi bo'layotgan bo'lsa, u molini himoya qilish uchun urushib o'ldirilgan bo'lsa, u shahid dedilar. Bu zulm ostidagi shahidlik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam huzurlariga bir odam kelib, "Bir odam mening molimni olmoqchi bo'lsa, nima qilaman?" deganlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam "Berma" dedilar. "Fala tu'tihi malak." "Qala ara'ayta in qatalani?" "Agar u men bilan urushsa-chi?" dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam "Qatilhu" dedilar. "U bilan urush" dedilar. "Qala ara'ayta in qatalani?" "Agar u meni o'ldirib qo'ysa-chi?" "Qala fa anta shahid," "sen unda shahid bo'lasan." "Qala ara'ayta in qataltuhu," "agar men uni o'ldirib qo'ysam-chi?" "Qala huwa finnar," "u do'zaxda bo'ladi" dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Demak, zulm ostida o'ldirilgan odamlarning ham shahid ekanliklarida hech qanday ixtilof yo'q. Lekin ulamolar o'rtalarida Uhud shahidlari qatorida kimlar bo'ladi-yu, ya'ni Uhud shahidlariga o'xshagan, ana o'shalarning hukmlarini oladiganlar ma'raka shahidlari kimlar bo'ladiyu unga ilova qilinmaydiganlar kimlar bo'ladi degan masalada ikki xil qavul bor. Al-mawtu'atu fiqhiyada jumhur ulamolarining qavullari ila anna man qutila zulman yu'tabaru shahidal oxira faqat deyishgan. Ya'ni zulm ostida halok bo'lgan odamlar faqat oxirat shahidlari hisoblanadilar. Ya'ni oxiratga borganda Alloh taolo ularni ma'rakada, jangda halok bo'lgan, shahid bo'lgan insonlar bilan birga izzatu ikromga sazovor qiladi deyishgan. Lekin bu dunyoda ular dunyodagi shahidlik, ham dunyo ham oxirat, dunyodagi shahidlik hukmini olmaydilar. Ya'ni ularni yuviladi va janoza o'qiladi degan so'zni aytishgan. Ya'ni farqi shunda, dunyodagi shahid va dunyo ham oxiratdagi shahid deganning farqi mana shu. Ya'ni ham dunyoda ham oxiratda shahid degani, dunyoda demak unga kafan lozim bo'lmaydi, uni yuvilmaydi va mana shunday holatda dafn etiladi. Janoza o'qish masalasi ham ixtilofli, lekin to'g'rirog'i janoza o'qiladi. Ba'zi ulamolar janoza ham o'qilmasdan ko'miladi deyishgan. Farqi mana shu yerda. Lekin u ham bu ham shahid. Shahidlikda Alloh huzurida ikki ularning ham darajalari inshaalloh yuqori bo'ladi. Endi bu borada Hanafiy mazhab ulamolari zulm bilan o'ldirilgan odam ham jangda o'ldirilgan kabidir degan masalalarini eslab o'tamiz. Bu haqda Nurul Izoh kitobida Babu Ahkam Shahidda keladi. Man shahid va shahid man qatalahu ahlul harb aw ahlul baghi aw qutta'u at-tariq aw al-lusus fi manzilihi laylan. Shahid kim? Shahid shuki uni ahli harb, ya'ni harbiylar o'ldirgan odam, yoki zolimlar, yoki yo'l to'sarlar o'ldirgan, yo esa o'g'rilar uyiga tushib tunda uni o'z uyida og'ir narsa bilan jarohatlab o'ldirgan, yoki jang maydonida jasadi jarohatlar bilan topilgan, yoki biror musulmon uni nohaq ravishda tig'li narsa bilan o'ldirib qo'ygan odamdir deyishadi. Shahid yana musulmon, balig', junublikdan, hayzdan, nifosdan xoli odam bo'lishi, urush tugamasdan turib joni uzilgan bo'lishi kerak deyishadi. Ya'ni o'sha jang maydonida halok bo'lgan bo'lsa, u shahidul ma'raka bo'ladi. Unga qanday muomala qilinadi degan masalani yoritishadi. Uni o'zining kiyimi va qoni bilan kafanlanadi, so'ng yuvilmasdan janoza o'qiladi. Ustki kiyim alohida matolar bo'lsa, ya'ni belbog'i yoki shunga o'xshagan narsa, qalpog'i va hokazo, qurol, savut, shunga o'xshash narsalar bo'ladigan bo'lsa, ya'ni kafanlikka yaramaydi bu narsalar. Hech qachon odamlar uni kafan bilan birga ko'mmaydilar. Shuning uchun unday narsalarni olib qo'yiladi. Kiyimiga nimanidir zarur bo'lsa qo'shish yoki ortiqcha bo'lsa undan olib qo'yish, kamaytirish mumkin, lekin kiyimini hammasini yechish mumkin emas. Demak, mana bu qavliga qaraganda Hanafiy ulamolarga ko'ra o'q tekkan yerida jon taslim qilganlar inshaalloh shahidul ma'raka hisobida bo'ladilar va ular yuvilmasdan, kafanlanmasdan o'z kiyimlarida dafn etiladilar. Biz yuqorida tilga olganimiz birodarlar hoji aka deb zikr qilgan inson shunga bir misol bo'la oladi. Ya'ni o'sha harbiylarni otgan o'qidan u kishi shunday yerga yiqildi, boshqa qonga belangan holda ko'p o'tmasdan, ya'ni uni nariroqqa bir hovliga olib kirishlari bilan xoq o'sha yerda u kishi jon taslim qildi. Biror bir so'z aytgani yo'q, gapirgani yo'q, oradan ko'p vaqt o'tgani yo'q. Bu inson ham vallohu alam ana shunday shahidul ma'raka qatorida bo'ladilar. Alloh taolo uni rahmatiga sazovor qilsin. Endi Badoyi Sanoiy kitobida shahidlik shartlari degan bobi keladi. وهي انواع منها ان يكون مقتولا حتى لو مات حتف انفه او تردى من موضع او احترق بالنار او مات تحت هدم او غرق لا يكون شهيدا. Shahidlik shartlarini zikr qilib bir necha ekanligi aytiladi. Ulardan biri birov tomonidan o'ldirilgan bo'lishi, ya'ni o'z-o'zidan o'lgan bo'lsa yoki biror balandlikdan tushib ketgan, o'tda kuygan, ustiga narsa qulab tushgan, suvda g'arq bo'lgan bo'lsa shahid bo'lmaydi deb yoziladi. Chunki u hech kim tomonidan o'ldirilmadi va unda Uhud shahidlari ma'nosi mavjud bo'lmadi deydilar. Yana shartlardan biri shuki, zulm ostida o'ldirilgan bo'lishi. agar qasos yoki rajm sababli haqqoniy ravishda o'ldirilgan bo'lsa shahid bo'lmaydi. Chunki Uhud shahidlari mazlum holda o'ldirilganlar. Shuningdek, haq jazo had urilgan, jazo berilgan yoki ta'zir oqibatida o'lgan bo'lsa, yo esa bir qavmga o'zi tajovuz qilgan sababli uni o'ldirishgan bo'lsa, u ham shahid hisoblanmaydi. Chunki u o'z joniga o'zi zulm qilgan bo'ladi deb yoziladi Badayinus Sana kitobida. Yana mana shu mavzuda nurli izohda keladiki, agar o'ldirilgan odam junub holida bo'lsa yoki hayz nifosdagi ayol bo'lsa yoki yosh bola yoki majnun bo'lsa yoki urush tugagunga qadar joni uzilmagan, nimadir yegan, ichgan yoki uxlagan, davolangan yoki bir namoz o'qish vaqti o'tguncha aql hushi o'zining joyida turgan, yashagan, undan keyin u vafot bo'lgan bo'lsa, demak u odam g'usl qildiriladi, yuviladi. Ya'ni shahidul ma'raka hisobida bo'lmaydi deydilar. Ya'ni bu yerda shu shahidul ma'raka bilan shahidul zulm o'rtasidagi farqni bayon qilishyapti ulamolar. Endi shahidlikda ayollar ham barobar ekanliklari xususida Badayinus Sanoiyada keltiriladi. 1-mujallad 323-sahifa. Wala tushtaratu dhukuratu li sihhati shahadati bil ijma' li'anna an-nisa' مخاطبات يخاصمنا يوم القيامة من قتلهن. Shahidlikda erkaklik yoki ayollik shart qilinmaydi. Chunki ijmo bilan sabit bo'lganki, ayol kishining ham shahidligi sahih bo'ladi. Chunki ayollar ham qiyomat kuni o'zlarini o'ldirgan shaxslar bilan mujozala qiladilar, ularga husumatchi bo'ladilar. Qiyomat kuni ayollar ham tirilgan paytlarida ana shunday xuddi erkaklar kabi shahidlik alomatlari bilan tiriladilar. Alloh taolo halok bo'lgan barcha opa-singillarimizga mana shu martabani nasib etsin. Endi yana bir hukm yaradorlik so'ngidan vafot bo'lganlar haqida. Yana shu kitobda keladiki, "Vassolatu ittisasun li'annaha min ahkamid dunya wa law jurra bi rijlihi min bayni as-saffayni hatta tata'uhu al-khuyul fama talam yakun murtassan li'annahu ma nala shahidan ma idha marida fi khaymatihi aw fi baytihi li'annahu qad nala ar-rahata bi sababi ma marida fa sara murtassan thumma al-murtassu wa in lam yakun shahidan fi hukm ad-dunya fa huwa shahidun fi haqq ath-thawab hatta annahu yanalu thawab ash-shuhada." Agar jang maydonidan olib chiqilgan inson o'zining chodirida yoki uyida biroz kasal bo'lib yotsa, u odam irtisos hukmiga kiradi. Ya'ni biroz vaqt o'tgan, jang maydonida omonatni topshirmagan bu odam dunyo rohatidan ozgina yana nasiba olgan. O odam hukmi dunyoda shahid hukmida bo'lmaydi. Va illam yakun shahidan fi hukmi dunyo, bu odam fa huwa shahidun fi haqqi thawab. Ya'ni shahidlarga beriladigan savob borasida shahid hisoblanadi. Ya'ni oxirat shahidlar qatorida bo'ladi. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlari mabutun, ya'ni qorin og'rig'i kasalligi bilan yoki olovda kuyish yoki suvda g'arq bo'lish va hokazo yoki g'urbatda vafot topish, mana shularni ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shahid deb guvohlik berganlar. Buning ma'nosi oxirat shahidlari. Oxiratga borganda shahidlar qatorida savobga, izzatu ikromga sazovor bo'ladilar. Lekin bu dunyoda esa ular yuviladilar, kafanlanadilar. Farqi mana shunda. Demak, hozirgi kunda sodir bo'layotgan voqealarda ham buni ajrata bilish kerak bo'ladi. Ya'ni o'q tekkan zahoti yoki hujumga uchragan zahoti halok bo'lganlar bo'lsa, ular mana shu jang maydonida halok bo'lganlarning hisobida bo'ladilar inshaalloh, vallohu alam. Ammo ular jang maydonidan yoki o'sha urush holatlaridan, ammo agar yaradorlar kasalxonaga keltirilib yoki uylarga keltirilib davolanayotgan paytlarda vafot bo'lgan bo'lsalar, ular oxirat shahidlari qatorida bo'ladilar. Alloh taolo hammalarga rahmat va mag'firatlarini ato qilsin. Alloh taolo ularga bu dunyoda ko'rgan azoblari, mashaqqatlari evaziga rohatlarini nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.